Campus FM prezenta.
L'Europa jadida adisa u imperiali. L'Europa li sauret mezmen San Benedetto sa Carlo Magno, li waqqa fil-qaddis Imperu Ruman.
Riċerka u kitba ta' George Peresso bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Slim Buħaġar u George Peresso. Fis-sena 786 il-Karlu wasallu ilment ibes u dettaljat minn Istria li qabel kienet ma' territorju ta' Byzantium. L-ilment miktub wasallu permezz tal-missi tiegħu il-mibawtin tiegħu li kienu mibawta f'kull naħa tal-imperu iwaslu ornijiet jaraw il-liġijiet kinux osservati u jġibu magħhom il-menti tal-poplu. Fost oħrajn in-nies ta' Istria qalu hekk.
Fiż-żmien il-Griegi qatt ma konna mġala niprovdu li kien għaldejjem. Li naħdmu b'xejn fuq artijiet pubbliċi. Qatt ma tmajna klieb u qatt ma kellna niġbru flus kif qed nagħmlu issa. Qatt ma ħallasna flus għall-merħliet kif qed nagħmlu issa u qatt ma kellna fejn niprovdu trasport għall-Venezja, Ravenna u d-Dalmazja u anke tul ix-xmara, affarijiet li ma konniex nagħmlu qabel. Meta d-duka jmur għall-gwerer tal-imperatur juhu miegħu lill-uliedna u l-żwiemel u ġanna nagħtuh karrijiet. Imbagħad lill-uliedna jibatum lura bil-mixi. U issa l-Griegi li qabel kienu jmexxuna qed jitqu bina.
Dan id-dokument fost il-ħafna jagħti idea ta' kif kien jitmexxa l-Imperu ta' Karlu. Imperu imxerret bħal dak li kien imexxi Karlu Magnu rid aktar minn imexxej sod u maħbub u ġost biex jimxi sew. Kellu bżonn struttura governattiva sħiħa. Imma kif rajna fil-programm ieħor il-korpus governattiv illum ngħidu il-qafas governattiv dirett kien magħmul minn ftit nies. Biex taqat il-mezzi tal-komunikazzjoni li Karlu wiret minant il-Romani, ġifiri il-toroq, mux ddidu jew tiebu, anzi marru l-ura. L-ilmenta n-nista Istria juri aspetta t-mexxija ta' Karlu, taxxi imma kuntat mal-poplu tijaw li seta' jitkellem. Mela, ħanaraw kwadru aktar mifrux ta' kif kien jitmexxa dan il-renju li fassal l-Europa ta' żmienu.
Karlu Magnu stabbilixxa sistema omoġenja legali u amministrattiva li tapplika għal kullimkien. L-Ewropa ta' żmienu fil-waqt li kienet tieħu inkonsiderazzjoni it-trawijiet li ħtiġijiet ġeografiċi ta' kull naħa tal-imperu kienet immexxija minn korp wieħed tal-liġijiet u munita waħda u reliġjon waħda kienet verament Ewropa magħquda.
Naraw kif kienet imqasma is-saltna Karolingja.
Kien hemm ħafna provinċi. Kull provinċja kienet immexxija minn delegat tar-re msejjaħ Konti, mhux idea ġdida. Ġar-Rumani kienu jużaw din it-tmexxija delegata, imma fi żmien Karlu kienet imħadma sew. Xi storiċi llum jilmentaw li f'xi kotba tal-iskola wieħed għadu jsib l-idea li Karlu qasam l-Ewropa f'diversi pajjiżi, dan mhux minnu. Ewropa ta' żmienu kienet aktar maqsuma f'kontejji milli f'pajjiżi.
Kull provinċja kienet tissejjaħ pagus, kelma li minna ħarġet il-kelma paese bit-Taljan jew pej bil-Franċiż. Kull pagus ma kienx kbir ħafna, daqsbelt imdaqsa ta' żminijiet Rumani, imma seta kien hemm li konti wieħed kellu fidu aktar minn pagus wieħed. Imbagħad ċerti pagi żviluppaw f'komitati dik li bl-Ingliż illum nistgħu nsejħula county. Kull konteja finħawi bi tradizzjoni nisranija kellha djoċesi, imma f'dawk l-inħawi li kienu intrebħu minn Karlu Magnu u ikkonvertew għall-Kristjaneżmu, id-djoċesi kienet tiġbol fiha aktar minn konteja waħda. Karlu Magnu kien jinsisti li bej statu knisja ikun hemm kooperazzjoni sħiħa, imma fil-proprjetà tal-knisja il-konti ma kellux awtorità legali biex jiġbor taxxi jew biex jimponi xi kastigi.
Ma kull kontija ma kienx kbira. Għalhekk it-tmexxija se tissir b'mod aktar komdu. Kull konti kellu dmir li jmexxi fi sem ir-re jara l-liġijiet qed jiġu osservati u jiġbor it-taxxi meħtieġa. Kien jista' iżomm terz tat-taxxi miġbura. Bħal ngħidu aħna din kienet il-paga tiegħu. Meta kienet tinqala ħtieġa, kien jiġbor is-suldati biex jinaqdu mal-armata l-kbira. Xi drabi t-mexxija tal-kontija kienet tintiret, u hekk issaħħu l-familji aristokratiċi, proprjetarji ta' art kbira. Dan kien jiġri meta dik il-familja kienet tajnuna amministrattiva kbira r-re, imma l-biċċa l-kbira ma kienux jintirtu minn uliet jew minn membri tal-istess familja.
Dawk l-inħawi tar-renju li kienu imissu ma' konfini ta' pajjiżi maħkuma jew immexxija minn saltnet oħra kienu jieħdu l-isem antik Ruman Limes, bl-Ingliż Marches. Dawn kellhom għajnuna speċjali billi dawn rridu iżommu ħafna soldati biex jiddefendu t-territorju tal-Imperu u fl-istess ħin dawn l-abitanti ta' dawn it-territorji mhux dejjem setgħu jieħdu ħsieb l-eliqi tal-qamħ u tad-dwili jew l-annimali tagħhom minħabba xi ħerba li kienet tasal min-naħa l-oħra tal-Limes tal-konfini. Carlo Magno ħaseb biex f'dawn in-naħiet jibgħat nies militari biex jieħdu ħsieb il-provinċi u l-kontej. Aktar tard dawn bdew jissejħu Markiżi, minħabba li kienu jieħdu ħsieb il-marki, il-konfini. Imma fi żmien Carlo Magno kienu imsejħa prefetti, ġili kienu jissejħu kol duki fis-sens ta' duċes, mexxejja militari. Ovvjament hemmhekk it-mexxija kellha forma aktar militari milli fil-kontejji l-bogħod minn theddida tal-għadu.
Kull konti kellhom jew diversi vassalli jew bil-Latin vassi dominici, kienu rappreżentanti tiegħu mażulin minnu, kien jagħmlu wkoll il-ġurament ta' lealtà meta kienu jintażlu bħala vassalli. Xogħolhom kien li jieħdu ħsieb l-artijiet fdati lilhom. Daw kienu jobbligaw irwieħhom li jgħinu lill-konti u jagħtuh ukoll żwiemel u annimali oħra meta kienet tinqala xi gwerra. U meta kienu kien hemm il-ħtieġa, jihdu armatizar bil-bisbejjes tagħhom bħalli jieħdu ħsieb l-artijiet u meta jkun hemm il-ħtieġa jingħaqdu mal-armata l-kbira.
Xogħol ieħor ta' dawn il-vassalli kien li jieħdu ħsieb il-familja tal-konti meta dan ikun imbiegħed mid-dar jew fil-qadi tax-xogħol tiegħu jew fil-gwerer. Ħafna minn dawn il-vassalli mhux li kienu għonja ħafna imma Carlo Magno kienu ħob jażel nies mhux minn familji għonja biex jibqgħu leali leh. Lil xi wħud kien iħallashom bil-lija tiegħhom dak li jissejjaħ benefiċċju, xi biċċa qart jew renta li minnhom setgħu jgħixu tajjeb. Imma wieħed isqof darba ħada ma' Carlo Magno li dawn kienu malajr setgħu jiġu korrotti mill-flus u l-wediet ta' min kienani. Il-fattu li il-vassalli fil-palazzi kemm tal-konti u kemm fil-palazzi irjali kellhom poter kbir. U ħafna drabi kontra it-taddi min għandhom biex tieħu xi dritt jew favur u kulħadd m'għandix xi ngħidu ikun irid xi ħaġa tal-kummissjoni. Ċerti dokumenti jagħtuna x'nifhmu li dawn il-vassalli kienu jisservu ta' widna bejn id-diversi karigi.
Niġu issa għar-rappreżentanti tar-re f'missjonijiet diplomatiċi. Ma setax jonqos li l-kontijiet mhux darba u tnejn imxew għar-rashom u għamlu li ridu. L-aktar dawk li kellhom ħafna saħħa. Il-vassalli speċjalment dawk li kienu vera li għalli nejn il-poter tar-re, kienu b'xi mod deterrent biex il-konti jagħmel li jrid. Imma rajna wkoll li dawn ma kinux jiddejqu jinxtraw. Carlo Magno ta' wkoll importanza li l-isfijiet biex isommu aktar marbuta miegħu u jgħinuh jirranġaw l-inkwiet li jinqala f'kull konteja jew inkella dioċesi. Biex isomm kontroll, Carlo Magno kien juża l-ambasċati tiegħu il-messaġġiera li jaslu fil-kontej jew mistennija, jew bla ma jkunhom ħabra. كنوم سيها ميسي دومينيجي.
الشلطة هم كين يولي وصلوا تاريف من البالاتس شيليجي أو أردن جديدة يولي أراو لكلوش يكون أبدود في الكونتي سبيتشي تا أوديتوري لغالي المسوس المباوت هفنا درامبي كين يوقت أنت الكونتي ويريد يبروفدي له كلوش ننجن السهل أكتر متى شي كونتي كين مشلي لكين أتيامل شي إنجوستيتسيا لبدا كونتي ما كين يهو بياتشير بمسوس فدارو għalek il-prezenza tal-mexxej tar-re li kien jieħu l-awtorità kollha fidu f'każ ta' tmexxija ħażina kienet deterrent biżejjed biex jissewwew l-inġustizzji. Imma ma kienx jonqos li xi konti kien jipprova jixtrihom b'rigali għonja u flus. Żewġ ambaxxaturi tar-re meta marru lura mhux biss irrapportaw li l-konti jipprova jixtrihom imma qal ukoll li l-konti baqa' sorpriż li huma rrifjutaw għax ta' qabilhom kienu aċċettaw kull ma offrilhom bla ħafna skrupli. Ħafna drabi l-ambasċaturi kienu mażula mill-vassalli li kif rajna jekk ma kienx ikollhom benefiċċji biżejjed mir-re ma kinux jiddejqu jieħdu li iqegħdulhom quddiemhom.
Naturalment kull missus ma kienx jiġi waħdu. F'każ ta' dak li l-hom insejħu referenda fejn l-opinjoni jew ħjar il-kunsess tal-poplu kien meħtieġ, il-messi kienu organizzati b'mod effettiv biex fl-iqsar żmien possibbli jilħqu kull imkien.
Aktar tard, Karlu beda jassenja il-missi tiegħu f'territorji ġeografiċi. Minn tnej sa tlieta li x-xogħol tagħhom matul is-sena kien li jaraw li l-affarijiet jimxu tajjeb f'dak it-territorju, speċi ta' klib tal-assa, u mhux darba jew tnej li dawn il-messi kienu ikunu mill-ħajja ekklesjastika.
Ir-renju ta' Karlu kellu kull amministrazzjoni tajba għax kulħadd kien mitlub jagħti rendikont bil-miktub tax-xogħol tiegħu f'karigi għoljien. B'xorti tajba ħafna minn din il-kidba sa' nsitra aġenda tal-laqat waslu sa' żminna u l-istoriċi setgħu jieħdu idea aktar ċara ta' tmexxija Karolinġa. Notari u skrivani dawk iż-żminijiet kienu mfeċċija u meħtieġa daqs l-inġiniera tal-lum.
Jedna jider kemm Karlu kien jagħti importanza lill-Knisja u lill-Kleru speċjalment lill-isqfijiet u mexxejja ta' qabatiji li issa kienu ħadu post importanza fil-formazzjoni reliġjuża u kulturali tal-Ewropa. Jekk xejn għax fost il-Kleru l-aktar fl-qabatiji kien hemm l-aqwa mħuh nies dedikati għat-tagħlim, il-qari u l-kitba, l-arti u l-kant. Ir-regoli ibsin tagħhom u sens ta' dixxiplina kif ukoll is-sens soli ta' etika fil-biċċa l-kbira minnhom kien jagħmilhom nies ta' min jafdhom. Għalhekk ukoll Karlu kien jafda fihom, ma mhux għalhekk biss.
Jemmen li laqda bej statu knisja kienet ta' beneficju kemm mal-knisja u kemm mar-renju.
Wieħed jista' iqisha tmexxija ambigwa imma kienet il-karatteristika tal-Ewropa li sab Karlu u li kompla f-forma. Mingħajr il-Knisja, Karlu fehm li t-tmexxija tiegħu kienet tkun waħda batuta. Min-naħa tagħha l-Knisja issaħħet bil-benefiċċji, bil-privileġġi u bil-postijiet ewlenin li kien jagħtiha. Karlu u l-imperu tiegħu bil-Knisja warajh kellu appoġġ qawwi u kredibbli. Ħafna membri tal-kleru kienu jirċievu karigi għoljien u ta' min jafdom. Ġiljanki jieħduħ sipportijiet, foresti u jiġbru taxxi u jamlu appelli mill-artali biex in-nies tosserva l-liġijiet. F'dana kollu l-istoriċi kollha jaqblu li l-awtorità tal-kleru kienet inqas milli kellhom fi żmien il-Marovingi li ġew qabel id-dinastija Karolinġa. Imma kienet aktar kwalifikata, aktar regulata u aktar dipendenti mill-liġijiet statali.
Naturalment, Karlu ma kienx jaħalli il-Knisja b'xejn. Kemm huwa personalment li kien jiedu miftuħa mal-Knejs u l-Abbazija, anki wara li kien jiġi lura mobbi bit-teżori mirbuħa bil-Gwerer, u anki b'mod uffiċjali. Ħafna mill-isfijiet kienu mażula personalment minn Karnu.
Għalhekk kien jagħżel il-minsa ta' jafda, jew saħansitra rawwem huwa fil-kappelli irjali tiegħu. u naturalment jekk se ta' jagħmilhom se ta' jneħħihom. Mhux tabxejn kronista li ġie madwar 100 sena wara Karlu wasal biex isejjaħlu is-qof tal-isfijiet.
Jina t-taneddotu ħelu ħafna dwar għażla ta' isqof, meta dan sema fil-kurut erruri tal-palazz li kien sa' jilħaqu, sejjaħ lil-sħabu u għam lilhom ikla kbira, u naturalment ħafna mbit, u naturalment u għabba baqa xdura. Tan ċorob li bil-kem kien jiflaħ joqgħod fuq sajħ u mar joqgħod. U ma marx għat-talb ta' billej li kien isir qabel l-għażla tal-isqof. Kulħadd kien qed ikanta il-parti tat-talb imsejħa r-responsorju. Fej kull membru jikanta parti mit-talb. Meta wasal il-ħin biex jikanta responsorju dak li kien maħsub li jilħaq isqof, waqa' skit kbir. Għax dak ma kienx fil-kor, imma kien mixħud sottu jonħor bl-effett tal-inbit. Kieru kuża żuħ għam ikanta hu. Kulħadd siktu, għax mhux hu kien imissu, iżdu kompla jkanta. Naturalment, il-kieriku li kellu jilħaq isqof, meta qam, baqa' b'xi berib nieħer, għax sab li l-kieriku żagħżugħ illa ħajs of min floku.
Fil-kasta, Arċis of id-dritt kien jibqa' tal-Papa għax permezz tal-għotja tal-Paljum kien juri li il-Papa biss seta' jaħtar l-Arċisfijiet. Anki fid-djoċesijiet li kienu jaqgħu direttament taħt id-djoċesi ta' Ruma għax jagħmlu sehem politikament mill-artijiet fdati lill-Papa ma kienx hemm bżonn kunsens tal-Imperatur għalkemm mhux darba jew tnejn kemm il-Papa u kemm l-Imperatur iddiskutew din l-għażla. U mhux dejjem il-Papa għamel dak li riet l-Imperatur. Fi żmien Adrianu l-ewwel minkejja li kien hemm ħbiberija kbira bejn it-tnejn, il-Papa dejjem wera li l-aħħar kelma fejn riet kellha tkun tiegħu. Il-jun tlieta li kien aktar jiekol minn idejn l-Imperatur kien iċċedilu ħafna mid-drittijiet tiegħu u jħallih jażelu. Wara kollox kien hemm ordni li lill-Papa suppost li kien qed toġbu.
Karlu kien ideffes ukoll dembu fl-għażla ta' abbati fl-abbaziji, qiegħed lil min seta' jafda. San Sitra kien ħareġ editt biex ixekkel xi drawa li kienet qiegħda tidħol anki fid-djoċesijiet tan-nepotiżmu. Għażla ta' xi ħadd jiġi mill-isqof jew mill-abbati. Karlu ma qatt xi dur mal-lewża, qal li din id-drawa xejn ma toġbu u kienet bħal donna twaqgħu għaċ-ċajt għax mhux sew li jintażlu nies li jkunu għal qalb xi jisqof jew abbati. Għalhekk qalilhom li l-għażla kellha tibqa' tal-Imperatur, jiġifieri tiegħu. Għax hu kien jagħmel għażla ġusta skont il-ħtieġa tad-dioċesi, tal-abbazija u tal-istat.
Minn fejn kien ġej lana tal-Imperatur, mis-soltu taxxi bħal dejjem, waħda mit-taxxi kienet magħrufa bħala tolleum maħsuba l-aktar għall-merkanti meta dawn kienu iġorru minn post tal-ieħor xi merkanzija għall-beħ. Dħul minn din it-taxxa kien imur għall-bini u t-tiswija tat-toroq, l-aktar għaż-żamma tal-pjazzett tas-swieq. Din it-taxxa kienet tkun daqsxejn aktar ibsa. Meta Karlu ikun għaddej jew biproġett kbir jew inkella iħejji għall-gwerra. Mhux darba jew tnejn l-abitanti il-mentaw li kienu qed iħallsu ħafna taxxi anki biex jiraw in-naċċ tagħhom.
U hawn jidħol l-ilment tan-nies ta' Istrija li bih bdejna dan għall-programm.
Bħala rikkezza personali l-Imperatur barra lat kbir ta' muniti u oġġetti tad-deb ħafna minnhom ornamentali kellu artijiet kbar imsejħa ville. F'kull naħa tas-saltna ir-re kellu proprjetà immensa u eluf ta' ħaddiema. Bl-arċi drabi imwellija lilhom l-art tal-Knisja għalkemm uffiċjalment kienet tal-Knisja kienet ukoll b'xi mod taqa' taħt il-proprjetà tar-re u għalkemm qatt ma kien jgħaddilu mir-rasu li joħodha, anzi ħafna drabi iżida għax din l-art kienet imħadma tajjeb u toħloq frott u mpiegi u allura għajxin, imma kienet meqjusa bħala proprjetà pubblika, kważi res pubblika.
Barra minn hekk. Kellu għatta palazzi mxjardin fl-imperu kollu tant li wieħed koronista kiteb li kieku l-imperatur Karlu kien jivjaġġa minn Aħjen in-naħata fuq tal-imperu għal Ruma seta jgħaddi li lili tiegħu f'xi palazz li kellu tul it-triq. U kull palazz, anki dak żgħir tal-kaċċa, kien dejjem miżmu minn li proviżjon u kull ħaġa meħtieġa f'każ li l-imperatur ifettillu jgħaddi xi hemmhekk hemmhekk.
Nobli u isfijiet kienu obbligati wkoll jagħtuh dawk li huma imsejħa dona rigali, imma fil-fatt kienu bħal taxxi li jridu iħallsu u forsi wkoll rikonoxximent tal-favuri li qalgħu minn għandu. Hekk tixhed il-litra li l-wieħed isqof li kellu jiltaqa' miegħu fl-assembleja.
Dwar ir-rigali li għandek iġieli fl-assembleja, iba tomli samejlu fil-palazz tiegħi fi se nkun hemm jien. U noħob pjaċir jekk tħejji triq tal-vjaġġ tiegħek b'mod li tasal jindbihom. Ara li ma tonqos jekk trid tibqa' magħdud fost il-favoriti tiegħi.
Fi kliem ieħor rid jgħidlu li jekk ma jagħmilx kif qallu b'rasu kien idur.
Dwar l-abbazzijiet l-istat taxxi lejn ir-re kien obbligatorju jekk l-abbazzija kienet tkun twaqfet mir-re jew inkella kellha il-patronaġġ tiegħu. L-oħrajn imwafqa mill-isqof ma kellhomx iħallsu l-ebda taxxa jew jibagħtu xi rigali jekk mhux b'mod volontarji u ħafna drabi hekk kienu jagħmlu. Imma kien hemm drawa li xejn ma kienet toġob lill-monaċi tal-abbazzija rjali. Dawn kienu jingħataw bħala benefiċċju lil xi konti li min għandhom kellu d-dritt tat-talbu u d-dies u biċċa sewwa mill-uċuħ tal-art. Sansitra insibu xi konti mażul bħala abbati, għax ma kienx meħtieġ li wieħed ikun Monaku biex ikollu l-kariga ta' abbati. Ħafna drabi l-patrijiet kienu aktar jitolbu biex ma jidhirx quddiem wiċċhom għax ħafna minn dawn il-kuntijiet kienu jisolħuhom ħajjin. Jeżisti dokument fej xi monaċi geregru li l-abbat il-ġdid tagħhom, mażul minn Karlu, kien qed iberbaq il-ġid kollu tagħhom, u ta' sikwiet kien iġib qatta mistednin jiklu hemm u joqogħdu għal xi żmien bħala mistednin, jiġifieri ospites.
Taħdem il-magna tal-ġustizzja fi żmien Karlu. Kif rajna iċ-ċittadini kellhom l-opportunità li waslu lill-menti tagħhom u fejn kellhom raġun jeħduh, għalkemm mhux dejjem għax ħafna drabi il-kelma tar-re kienet assoluta. Kull konti kien obbligat bi spejjeż tal-kontea li jippresidi l-qorti u miegħu ikollu nies li jgħinuh. Il-membri tal-ġurija kienu jissejħu boni homines magħżula minn dawk li kellhom xi għarfien tal-liġi. Fil-palazzjum tar-re kien hemm speċi ta' qorti tal-appell għall-imperu kollu. Fi żmien Karlu kull proċedura tal-qorti kellha titniżżel bil-miktub. Fejn tidħol proprjetà tal-art, id-dokumenti notarili kienu ta' importanza kbira. Aktarx li min kien ikollu tort kien jara x'jagħmel u ma jipprovdix dawn id-dokumenti bl-iskuża li intilfu jew inħarqu jew insterqu. Saħansitra f'waħda mill-kawżi akkużat ġab skuża li l-ġrieden kienu germulu dawn id-dokumenti.
Ix-xhieda kienu importanti bħal f'kull każ ta' tribunal. Ma l-ebda mħallef ma kien obbligati sejjaħ ix-xhieda. Dan kien dmir ta' min isejjaħ il-kawża jew tal-mixlija. Anki dak iż-żmien kien jiġri li wara li xuti kullest jixhed il-verità u d-dib li mħallef kien jixhed il-kuntrarju. Il-ġurament kien importanti, speċjalment meta ma kienx ikun hemm dokumenti u xhieda. U kif rajna f'dawk iż-żminijiet il-ġurament kien serju ħafna. meta l-każ ikun ser juħafna u li maħalfin ma jkunux u jaslu għal deċiżjoni, kien isir dak li kien imsejjaħ il-ġudizzju talla, billi iġibu lill-Alla xhu dirett tal-każ tagħhom. Per eżempju, mixli kien idaħħal idu fl-ilma jaħraq jew fin-nar, jekk ma jiġrilu xejn sinjal li jkun innoċenti. Xi kawżi kienu jiġu solvuti bidwell bit-tama li Alla jżomm man-naħa tal-innoċenti. Mod ieħor kważi jasal sar-redikolu. Dawk imsejħa fil-każ min jagħmel l-akkuża u l-akkużat kien ikollhom joqogħdu bidejhom miftuħin salib. Min jgħajja l-ewwel jitlef, jitlef il-kawża wkoll bl-ispejjeż kollha li ma kinux ftit. Wara l-mewt ta' Karlu din il-prova tneħħiet għax intqal li kienet qed twaqqa' ċajt id-batijiet ta' Ġesu Kristu. Imma ħaġa tal-aġib, insibu miktub li ħafna kienu jippreferu dan l-hekk imsejjaħ ġudizzju talla, għax fil-ġudizzju talla kellhom tama. Iżda ma kellhomx dak tal-bnedmin. Ħafna drabi mħassar u mxekkel minn tixħim. Għandna każ fejn wieħed mill-litikanti akkuża lill-imħallef li aċċetta r-rigali tar-rival tiegħu u ma aċċettax ir-rigali tiegħu. Karlu jipprova jagħmel aktar minn riforma waħda fil-qasam ġudizzjarju, imma r-regolamenti l ħareġ kellhom aktar ton ta' eżortazzjoni morali milli bħala liġijiet.
Kemm kien importanti t-tagħlim fi żmien Karlu? X'nifhmu meta ngħidu r-Rinaxximent Karolingju? Dan li se naraw fil-programm li jmiss. Sa dan it-tant, George u jiena Silin insalmulkom. Għadkom kemm smajtu.
L-Ewropa ġdida qaddisa u imperjali. L-Ewropa li sawret minn żmien San Benedettu sa Karlu Magnu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silin Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.